Vakcīnas 29 Eiropas valstīm skaita ziņā tiks piešķirtas pēc to populācijas lieluma. Imunizācijas valsts padomas priekšsādātāja bērnu vakcinācijas centra vadītāja Dace Zavacka Latvijas radio raidījumā Labrīt skaidroja, ātrākais laiks, kad varētu gaidīt jaunās vakcīnas, ir nākamā gada sākums.
Tie varētu būt apmēram 3% no populācijas varētu savakcinētās tās pirmās devas. Un tad nu katra valsts nosaka, un tas ir tas, ko Veselības ministrija jau bija uzdevusi arī imunizācijas padomē, kas būtu tās pirmās grupas, kam tie pirmie 3% aizies. Tālākās piegādes ir apmēram līdz 20%, kas varētu būt, piemēram, nākamā gada vidus līdz gada beigām, tad nedaudz vairāk un arī jau publiski izskanējošie 800 tūkstoši personu vakcinācijai, tas būtu nu, labākā scenārijā līdz nākamā gada beigām.
Skaļāk par saviem sasniegumiem runājuši divi ražotāji – Vācijas un Amerikas uzņēmumu BioNTech un Pfizer radītā eksperimentālā vakcīna, kuras trešajā pētījuma fāzē esot uzrādījusi 90% efektivitāti. Daži dienas vēlāk par sevi lika manīt arī Krievijā radītā vakcīna Sputnik 5. Tās izstrādātāji norādījuši, ka šīs vakcīnas efektivitāte esot 92%. Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš skaidro, tie ir labi rādītāji un 2% atšķirība ir visnotaļ nebūtiska, tomēr svarīgs ir arī pētījumu respondentu skaits. Vācijas un ASV izstrādātajām vakcīnām esot visnotaļ labi pētījumu pamati, tomēr problēma vēl aizvien pastāv ar to, ka vakcīnas iedarbības ilgumu nevar pārbaudīt ātrāk nekā pagājis konkrētais laiks.
Varētu uzskatīt, ka tūlītējas, nu, teiksim, nevēlamas sekas nevarētu rasties, vai vismaz nu, ir riski sabalsojami ar panākuma efektu. Varētu tikai šobrīd šaubīties par to, cik ilgi un cik noturīga būs šī te vakcinācijas izsauktā imunatbildi.
Par Krievijas izstrādāto vakcīnu Kalviņš izsakās piesardzīgāk, jo esot daudz necaurspīdīgāks paša pētījuma process un izmantotās metodes. Tāpat pētījuma trešā fāze Kalviņa prāt visticamāk ir bijusi sasteigta. Zaļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens Latvijas radio skaidroja, šobrīd iedzīvotājs saprot, ka vakcīnas vēl ir reģistrācijas procesā, tādēļ arī aģentūrā pašlaik iedzīvotāju jautājumus par to pieejamību vēl nesaņem. Henkuzens skaidro, Eiropas līmeņa zāļu reģistrāciju koordinējošā Eiropas zāļu aģentūra reģistrāciju uzsākusi divām kompānijām, bet interesi par to uzsākšanu izrādījušas virs 30. Henkuzens skaidro, reģistrācijas procesam ir trīs daļas.
Proti, ka zāles ir pietiekami efektīvas klīniskajos pētījumos, ka viņas ir pietiekami drošas un visbeidzot, ka viņas ir kvalitatīvas tīri pēc sastāva. Parasti kompānijas sniedz pilnu dokumentu paku uzreiz uz reģistrāciju, bet šobrīd ņemot vērā to ārkārtas situāciju, viņiem ir tiesības sniegt secīgi, un tādējādi iespējams iegūt laiku.
Lielā interese par vakcīnas reģistrāciju ir laba zīme, jo dos plašāku pieejamību un dalīs potenciālos riskus. Henkuzens skaidroja, ka pēc vakcīnas lietošanas uzsākšanas aģentūras uzdevums būs sekot līdz pētījumos norādītās efektivitātes atbilstībai un blakus parādībām. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.